La defendministro de Germanio Ursula von der Leyen anoncis la 10 de majo la decidon grandigi la personalan staton de Bundeswehr je 14,3 mil militistoj kaj 4,4 mil civilaj laborantoj. Laŭ la estro de la soldata sindikato André Wissner, tio estas 180% ŝanĝo en la germana defendopolitiko. Ĉar ekde la unuiĝo de Germanio, la personala konsisto de la germana armeo malkreskis. La kreskoprocezo daŭros 7 jarojn. Ĝis la 2020 jaro, la buĝeto de la germana defendoministerio kreskos de 34,3 miliardoj da eŭroj ĝis 39,2 miliardoj. Von der Leyen pli frue anoncis kadre de Bundeswehr establon de taĉmentoj por kontraŭbatali ciberatakojn, kiuj kreiĝos jam nunjare, sed plenan pretecon atingos en 2021. Tiam ili konsistos el 13,5 mil specialistoj pri informadiko. Kreiĝos tiucele aparta fakultato, sed jam nun ĉiujare la germanaj armaj fortoj enlaborigos po 800 civilulojn kaj 700 soldatojn, komputilajn specialistojn.